mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, va aduce iubiților ascultători programul F070 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 7 din Faptele Apostolilor de la capitolul 6, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, să vă citesc o scurtă întâmplare care are o aplicație bună la viețile noastre. Citeam un articol undeva sub titlul Vecinul de deasupra. Spune că o pereche tânără și copilașul lor de 5 ani locuiau la etajul 6 al unui bloc în Paris, marea capitală a Franței. Deasupra apartamentului lor era o mansardă închiriată unui tânăr. Acesta niciodată nu vorbea cu nimeni. Cu ce se ocupa el? Nu știa nimeni nimic. Era înconjurat deci de o atmosferă de bănuială, iar tinerii părinți îl amenințau mereu pe micuțul lor când era neascultător, spunându-le: dacă nu ești cu minte, îl chemăm pe vecinul de deasupra. Într-o zi, micuțul s-a îmbolnăvit foarte grav. Era perioada de vacanță, imposibil de găsit un medic. Tatăl disperat a spus problema lor portăresei și numica a fost surpriză auzindu-i cuvintele: dar, domnule, de ce nu vă adresați vecinului de deasupra? Este student la medicină în ultimul an. Cu siguranță că nu va refuza să vă ajute. Peste câteva clipe, tatăl bătea la ușa camerei de la mansardă. Tânărul imediat a coborât jos, s-a ocupat de micul bolnav și i-a prescris un medicament folositor. O, iubiți ascultători, de câte ori rămânem și noi nepăsători față de vecinul de deasupra, de Dumnezeu, nu ne interesăm despre el, nu vrem să-l cunoaștem și să avem relații cu el, și totuși el este singurul care la vreme de nevoie și de necaz poate să ne ofere ajutorul său minunat și prețios. Și vreau să mai știți ceva. Multe din împrejurările prin care trecem în viață, împrejurări grele, încercări care de care mai deosebite, sunt chiar lucrarea lui, prin care caută să ne determine să venim la el, să-i cerem ajutor. Dacă nu vrem să ne îndreptăm către el, să-i aducem mulțumiri atunci când ne trimite binecuvântări, este nevoit, din dragoste pentru noi, să ne lase să ne zbatem în ceva necazuri care să ne îndrepte la el din nevoie și să-i cerem ajutor. Este mare har, iubiți ascultători, să învățăm să ne îndreptăm către Domnul, să-i aducem mulțumiri și recunoștință pentru toate cele ce a făcut pentru noi, ca să-i dăm astfel prilejul și să ne arate că El ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, prin a cărui răscumpărare vrea să ne dea mult mai mult decât binecuvântări din acestea trecătoare, vrea să ne dea înfierea, titlul de copii ai lui Dumnezeu. Ba încă mai mult decât atât, vrea să ne arate că drumul pe care mergem noi prin nașterea firească duce la pierzare și că, refuzând binecuvântarea și harul de a deveni copii al lui Dumnezeu, ne alegem singuri să petrecem veșnicia întreagă împreună cu Satan și cu îngerii lui. Doamne Tată Ceresc, mulțumim încă o dată pentru Domnul Iisus Hristos, prin care ne-ai adus înfierea și ne-ai putut face copii ai Tăi pe toți aceia care îl primim în viețile noastre. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte cu mai multă lumină asupra acestui adevăr și împinge-ne pe fiecare prin mijloacele tale de dragoste să alegem nașterea din nou prin Domnul Iisus Hristos, să devenim copii ai Tăi și, trăind ca și copii ai Tăi încă de pe pământul acesta, să ne bucurăm de toate harurile și binecuvântările, de privilegiile de copii ai Tăi, iar în viața veșnică de a împărăți veșnic cu Tine spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. la tine vin. Fie acesta refrenul fiecărui ascultător iubit al programului nostru de radio, Doamne, la tine vin. Apropiindu-ne de lecțiunea noastră de zi, iubiți ascultători, vom da citire versetului 7 din capitolul 6 al cărții Faptele Apostolilor. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Prin aceste cuvinte ne descrie Sfânta Scriptură starea primei biserici care a luat naștere după pogorârea Duhului Sfânt, când cei 12 ucenici erau încă în mijlocul ei. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța pe care o poartă vântul Duhului Sfânt pretutindeni. Unde cade această sămânță, răsare viață nouă cerească. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, iar ceea ce este viu crește și se înmulțește. Versetul de mai sus în original sună astfel: cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și Dumnezeu, este Fiul Său Iisus Hristos. În grecește este denumit Logosul. La început era cuvântul, Logosul, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, așa începe Evanghelia după Ioan capitolul 1 cu versetul 1. Deci nu tradiția era la început, ci cuvântul, iar apostolii și primii creștini nu vesteau tradiția, ci vesteau cuvântul, Logosul. Adevărul acesta trebuie să se știe bine. Cuvântul lui Dumnezeu dat apostolilor prin Duhul Sfânt, acesta l-au scris și l-au lăsat bisericii pe pământ până la răpirea ei. Acest cuvânt scris se cheamă învățătura apostolilor, ni se arată în Faptele 2:42, adică Noul Testament, care trebuie crezut și împlinit fără lipsă și fără adaos. Este de folos aici să facem o remarcă. Cei mai mulți dintre apostoli erau evrei și totuși ei nu vesteau tradiția. Așa după cum am mai amintit și în alte ocazii, dacă era vorba ca o tradiție să poarte pecetea dumnezeirii, singura tradiție de pe pământ ar fi fost îndreptățită să fie tradiția evreilor. De ce? Legea lui Dumnezeu dată poporului evreu a fost scrisă, așa ni se arată în Cartea Sfântă, cu degetul lui Dumnezeu pe niște table de piatră. Deci, legea lui Dumnezeu dată evreilor era scrisă cu însuși degetul lui Dumnezeu. Nu mă întrebați cum arăta degetul lui Dumnezeu, nu știu să vă explic. Eu vă spun numai ce scrie Scriptura. Că Moise a tăiat două table de piatră, s-a suit cu ele pe munte și acolo pe munte, după 40 de zile și 40 de nopți petrecute împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu a scris pe aceste table legea lui dată poporului evreu. Cu toate acestea, cu toate că legea aceasta era scrisă de însuși Dumnezeu, iată că apostolii nu propovăduiesc această lege, renunță la ea, o dau uitării totalmente, iar ei propovăduiesc acum cuvântul scris al Noului Testament pe Domnul Iisus Hristos, ei propovăduiesc Logosul, adică pe Iisus Hristos. Nu este oare faptul acesta îndeajuns de covârșitor, de convingător pentru noi, în sensul de a ne face să renunțăm la tradiție și să punem în locul ei cuvântul, Logosul, pe însuși Iisus Hristos? Credincioșii noi testamentari, credincioșii timpului de har în perioada aceasta, în dispensațiunea aceasta în care ne aflăm, au deținut Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduit de Sfinții Apostoli, de cei 12 ucenici aleși direct de Domnul Iisus Hristos, cei 12 ucenici care constituie temelia Bisericii lui Iisus Hristos. Dacă deci apostolii aceștia, care erau evrei, nu mai propovăduiau tradiția, ci propovăduiau pe Iisus Hristos, cu cât mai mult noi, cei de astăzi, suntem chemați să renunțăm la orice este tradiție, la orice nu este potrivit cu Scriptura, în același timp să luăm toate învățăturile date de oamenii lui Dumnezeu, care însă sunt izvorâte din Scriptură, și numai la acestea să rămânem, la Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, care este denumit învățătura apostolilor. Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu se poate schimba. La cele scrise nu se adaugă și nici nu se scoate ceva. Apostolul Pavel merge până acolo încât la Galateni spune: dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceasta, să fie anatema. La această evanghelie trebuie să rămânem, care ne arată că ucenicii Domnului Iisus Hristos propovăduiau Logosul, pe Iisus Hristos. Legea își are locul ei bine stabilit, de aceea Dumnezeu a și lăsat Sfânta Scriptură să fie alcătuită și din Vechiul, nu numai din Noul Testament. Ea a fost și continuă să fie un îndrumător spre Hristos, un pedagog. Sau cum spune tot Apostolul Pavel, legea este umbra lucrurilor viitoare, deci nu realitatea. De îndată însă ce am ajuns la realitate, căci toate arătau spre Hristos și acum am ajuns la Hristos, ce să mai facem cu umbra, cu lucrurile care erau numai niște simboluri? De aceea apostolii, bucuroși și fericiți că au fost învredniciți de Dumnezeu să trăiască timpurile acestea și să fie aleși ca apostoli ai lui Hristos, au părăsit umbra și acum vesteau realitatea pe Iisus Hristos. Cu privire la exactitatea Scripturii, Lucian Blaga, definind aforismul, zice: când formulezi un aforism, trebuie să-l aduci în situația de a refuza orice adaos. Un aforism trebuie să fie ceva canonic, încheiat, la fel ca și Biblia. Tot el întreabă într-o altă situație: ce este aforismul? La care răspunde: o floare în stare de grație, aleasă să conceapă Logosul și să-l nască. Un teolog filozof pe nume Paul Tillich, vorbind despre marea însemnătate a cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura, zice așa: omul modern a pierdut pe Dumnezeu și odată cu el a pierdut scopul și sensul vieții. Noi am pierdut pe Dumnezeu atunci când am pierdut mărturia sa sigură din Scripturi. Dacă vom restabili Scripturile pe poziția lor de mărturie sigură a lucrurilor nevăzute, cum susțin ele că sunt, atunci vom redobândi pe Dumnezeu și în același timp vom redobândi sensul vieții. Cineva spunea în felul următor: de carte trebuie să te apropii ca de o iubită. Iar noi adăugăm: nu de orice carte, ci de cartea bună, iar carte bună este într-adevăr cartea cărților Scriptura. Numai cine citește Biblia și o citește din dragoste și cu gând să o împlinească, acela o înțelege. Un om al lui Dumnezeu spunea: noi nu putem gândi biblic dacă nu acționăm biblic. Ne arată deci versetul, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Prin cine? Desigur, prin apostoli, adică prin oameni. Ești tu, iubite ascultător, un vas prin care să se răspândească mult cuvântul lui Dumnezeu? Căci cuvântul, atât la începutul veacului cât și la sfârșitul lui, tot prin oameni sfinți s-a răspândit. Poetul francez Victor Hugo scrie așa: să ne fie milă de spiritele înfometate, cum ne este de trupurile nehrănite. Dacă există ceva mai sfâșietor decât un trup care se prăpădește din lipsă de pâine, atunci acela este un suflet care se stinge din lipsă de lumină. Iar Talmudul, o carte evreiască, scrie: să nu te desparți de prietenul tău decât în mijlocul unei învățături din Cartea Sfântă. Revenind la versetul nostru, vom vedea că pe cât se răspândea mai mult vestea cuvântului lui Dumnezeu, adică Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pe atât mai mare era înrăurirea acestui cuvânt asupra celor ce ascultau. Apostolii erau predați cu totul în slujba de vestirea cuvântului. Așa cum s-a spus mai sus, numai viața crește și se înmulțește. Cuvântul Domnului, fiind viu și lucrător, se răspândea tot mai mult prin vase curate și sfinte. Numărul ucenicilor se înmulțea. Ucenicii Domnului Iisus fac ucenici pentru El, așa după cum ființele vii nasc ființe vii. Ucenicii Domnului Iisus sunt celulele vii din trupul Său, biserica. Cu cât celulele se înmulțesc, crește și se întărește trupul. Unde este viață, este creștere și înmulțire. Trupul unui om matur are mai multe celule decât trupul unui copil. Ne arată aici cuvântul că se înmulțea mult la Ierusalim. Numărul credincioșilor se înmulțește numai în Ierusalim, adică în locul păcii, pentru că pacea este clima potrivită pentru credință. Tot în versetul acesta am mai citit noi că o mare mulțime de preoți veneau la credință. În original ni se arată veneau la ascultarea credinței. Aceasta este într-adevăr o mare biruință a Harului, că oameni, a căror dușmănie a fost mai mare față de Domnul Iisus, acum își predau lui inima și viața lor. Când citim aceste fapte, învățăm să nu ne pierdem nădejdea pentru nimeni. Oricât de rău și de străin ar fi cineva de Dumnezeu, puterea Harului lui Dumnezeu este mai mare și îl poate aduce pe calea mântuirii. Ce minune mare este aceasta, ca întreg trecutul nostru să fie iertat. Să fii socotit ca și când n-ai călcat nicio poruncă, ca și când n-ai fi avut niciun gând rău niciodată. Vorbind despre credința lui, un preot ortodox, preotul Iosif Trifa, care s-a întors cu adevărat la Domnul Iisus Hristos, făcea următoarea mărturisire. Un cititor mă întreabă să-i scriu cum am ajuns eu la credința pe care o am. Răspunsul e simplu. Credința mea se rezumă mai întâi pe aflarea scumpului meu mântuitor și a jertfei sale scumpe ce a făcut-o pentru mine. În aflarea aceasta sunt intimități pe care numai eu și Domnul le știm. În al doilea rând, credința mea se rezumă pe minunea cea mare care o văd în Sfânta Scriptură, în Cartea lui Dumnezeu. Această carte este scrisă în decurs de veacuri întregi, de diferiți oameni care au trăit în diferite timpuri și totuși învățăturile din ea sunt atât de strânse una de alta de parcă ar fi un munte de fier. O, cum nu cunoaște lumea și ce învățați această minune! Biblia este o adevărată minune, o adevărată arătare și descoperire a lui Dumnezeu. Câți însă o cunosc și câți o cercetează și citesc în ea? Articolul acesta, paragraful acesta mai bine zis, este luat dintr-un articol din revista Lumina Satelor, publicată la anul 1929, este vorba despre numărul 13, pagina 3, și de asemenea în revista din 1931, numărul 15, pagina 1. Minunea și desăvârșirea nu cad din cer, fără ca omul să știe de așa ceva, ci omul își are partea lui pe care trebuie să o împlinească. Dacă nu o împlinește, atunci Dumnezeu nu va face partea omului niciodată. Care este partea omului? Partea omului este să vrea, să creadă, să se deschidă ca să primească sămânța cuvântului lui Dumnezeu care naște credința. Vedeți, fiecare sămânță poartă în ea, după cum a hotărât-o Dumnezeu, puterea de rodire. Dar dacă un pământ nu primește această sămânță în el, oricât de puternică și de sănătoasă ar fi sămânța aceasta, va rămâne neroditoare, nu pentru că ea n-ar avea puterea, ci pentru că pământul nu o primește în el. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu este puternică și ea naște viață veșnică în toți cei care o primesc. Dar dacă eu mă închid și nu vreau să mă las săpat, să mă las pregătit pentru ca să primesc această sămânță și să rodească în mine, atunci nu sămânța este de vină, ci eu voi rămâne sterb și fără rod și fără viață veșnică pentru că am refuzat sămânța să rodească în mine. Și încă o altă ilustrație care ne poate ajuta să înțelegem, am folosit-o de multe ori, o folosesc și de data aceasta și o voi mai folosi și în alte împrejurări, deoarece este foarte concludentă. Dacă eu nu primesc, nu-mi fac partea mea să întind mâna și să mănânc mâncarea pe care mi-o oferă cineva, voi muri de foame nu pentru că n-am avut mâncare, nu pentru că dumneata poate prieten bun cu mine nu mi-a adus, ci voi muri de foame că eu nu mi-am făcut partea mea, și anume să iau mâncarea, să o introduc în gură, să o mestec și să o înghit. Numai în felul acesta îmi va fi de folos mâncarea pe care mi-ai adus-o. Altfel, dacă țin gura încleștată și nu vreau să iau nimic, voi muri de foame cu mâncarea lângă mine. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este o hrană pentru suflet și ea naște în noi viața veșnică, ne face suflete bucuroase chiar aici pe pământ și ne face să împărtășim cu El viața viitoare. Dacă însă noi nu ne deschidem și nu vrem să o primim în noi înșine, să o lăsăm să lucreze viața aceasta noi, suntem singurii vinovați de lucrul acesta. Crede și nădăjduiește este partea noastră, iar Dumnezeu va face restul. Dacă ne lipsește unul din simțuri, ne lipsește o știință. Tot așa, lipsindu-ne un cuvânt sau înlocuindu-l cu altul, cu un alt termen, ne abate de la un adevăr și prin acest lucru ne lipsește de o dimensiune de viață. Cine nu vrea să creadă cu credința pe care o dă Dumnezeu, se osândește singur la întuneric și la moarte, ca acela care nu vrea să mănânce, osândindu-se prin aceasta la moarte prin inaniție. Ne arată cuvântul că o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dacă nu vii tu la credință, să știi, ea nu vine la tine. Poate fi, poate să se numească cineva preot și fără credință. Fără credința cea una singură care mută pe om din împărăția lumii păcatului în împărăția sfințeniei. Poate cineva să se numească preot fără să aibă credința care îl mută din împărăția morții în împărăția vieții, din împărăția urii în împărăția dragostei. Câți nu sunt din aceia care, din nefericire, numindu-se preoți, trăiesc totuși viața la fel ca cei din lume? Preoții aceștia ai vechiului legământ, după ce au venit la credință, nu mai erau preoți în felul lor de mai înainte, după cum n-ar mai fi fost preoți cei care, înainte de a veni la credința Domnului Iisus, erau preoți păgâni. Toți care vin la credința adusă de Domnul Iisus devin mai întâi copii ai lui Dumnezeu, apoi, în măsura creșterii, primesc prin Duhul Sfânt felurite daruri în vederea lucrării pe care o au de făcut pe ogorul Evangheliei. Starea de copil al lui Dumnezeu sau de ucenic al lui Hristos o au toți cei care au venit la credință. Aceștia însă mai au și starea de preot. Cine este născut din nou este în același timp și preot făcut de Dumnezeu prin nașterea din nou. Toți creștinii sunt preoți ai lui Dumnezeu pe pământ, Domnul Iisus fiind marele preot. Pentru că afirmația aceasta este socotită o erezie de către unii, am să aduc în sprijinul afirmației făcute două texte din Scriptură, din două cărți din Scriptură, patru versete, care afirmă cu putere lucrul acesta. În Biblia ortodoxă, cât și în celelalte Biblii, stă scris la 1-a epistola lui Petru, la capitolul 2, la versetul 5 și la versetul 9, cât și la Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 6, și capitolul 5 cu versetul 10, exact adevărul pe care l-am afirmat cu privire la calitatea de preoți a credincioșilor lui Dumnezeu. Repetăm, deci, pentru cei care n-au avut timp să-și pregătească un instrument de scris, dacă vor să găsească afirmația aceasta în Scriptură, să caute în Noul Testament la 1-a epistolă a lui Petru, la capitolul 2 cu versetul 5, și tot la 1-a epistolă a lui Petru, capitolul 2, de data aceasta la versetul 9. Încă două locuri, tot din Noul Testament, care se referă la acest adevăr, sunt în cartea Apocalipsei lui Ioan, la capitolul 1 cu versetul 6. Și tot în cartea Apocalipsei, de data aceasta la capitolul 5, versetul 10, găsim limpede și lămurit adevărul pe care l-am afirmat. În continuare, la versetul 8 din capitolul 6 al cărții Faptele Apostolilor, ni se aduce în scenă o împrejurare deosebită care este cunoscută de foarte mulți credincioși și anume omorârea lui Ștefan cu pietre. Începutul acestei întâmplări se află aici în versetul 8 din capitolul 6 și în următoarele versete, în măsura în care Dumnezeu ne va da harul și posibilitatea, cât și timpul necesar să le parcurgem, vom citi toată întâmplarea. Descrierea acestei împrejurări a Noului Testament începe cu versetul 8, unde Ștefan este prezentat în felul următor. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Iubiți ascultători, de nimic nu se teme Satana mai mult ca de oamenii plini de har și de Duhul Sfânt, oameni care răspândesc viața Domnului Iisus pe pământ. Împotriva acestui fel de oameni, Satana ridică și întărâtă norodul, iar conducătorii norodului îi judecă și îi condamnă la moarte. Biruința însă, niciodată să nu uităm, este de partea adevărului. Adevărul, da, s-ar putea să stea închis în mormânt, cum a stat Domnul Iisus 3 zile, dar el stă închis acolo 3 zile numai pentru ca să iasă biruitor să învieze cum a înviat Domnul Iisus Hristos, înviere prin care să nimicească toate înșelăciunile neadevărului. De multe ori a fost și este pentru mine, cât voi fi pe viața aceasta pe pământ, foarte mângâietor și întăritor adevărul acesta. Există un 3 zile. Există un 3 zile de suferință, un 3 zile de neînțelegere din partea celor din jur, un 3 zile, dacă vrei, și de neînțelegere din partea lui Dumnezeu. Cine însă rămâne liniștit și așteaptă să depășească acest termen de 3 zile, va avea parte de harul mare de care a avut parte Domnul Iisus, va fi scos de aici cum a fost scos Domnul Iisus din mormânt și așezat pe un tron de slavă. Doresc ca acest gând să fie un tonic întăritor pentru toți aceia care trec și se află chiar în momentul acesta în critica perioadă a celor 3 zile, când pare că totul este biruit. Să steam însă liniștiți aici, că Domnul va aduce la timpul său sfârșitul acestei perioade, când se va arăta biruința adevărului de plină și strălucitoare, mult mai strălucitoare și mai minunată decât a fost înainte, după cum și învierea Domnului Iisus a fost mult mai slăvită decât a fost viața lui dinainte, prin faptul că moartea și învierea lui i-a adus acum o mireasă scumpă, biserica lui iubită. Încheiem aici, iubiți ascultători, programul F070 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iată acum, iubiți ascultători, o poezie scurtă de numai 4 strofe, în care găsim niște îndemnuri foarte sănătoase, de care trebuie să ținem seama, mai ales pe perioada acelor așa zise 3 zile, un simbolism folosit de mine pentru timpurile de încercare. Poezia poartă titlul Stăpânește-te în mânie. Stăpânește-te în mânie să nu spui niciun cuvânt, că din vorbele mâniei multe rele în lume sunt. Nu vorbi cât timp durerea ți-arde inima din piept, căci când este în întristare, omul nu grăiește drept. Lasă clipa hotărârii pentru când ești liniștit, ca să-ți fie rodul faptei sfânt și drept și fericit. Ochii tăi mereu să fie ațintiți către Hristos și ai să strângi chiar din mânie un mântuitor folos. Amin.